So, magpadayon ta sa atoang series, A Life That Makes God Smile. Now, niini na series, ako nang ingon, especially atong wala din ni last Sunday, kini na series makaigsuonan, ato ning gitagaan kay kinsa man ang atong model sa maong series. So, naagyo tayong model na kinabuhi, and ang atoang napilian na model na ngayon sundon, kansang kinabuhi, naghatag o pag-smile sa Ginoo, is the story of Joseph. And so, last Sunday, naghatag o introduction may tungod sa story of Joseph. And so, today, atong isgutan ang Genesis chapter 37 sa istorya ni Joseph. So, kung namo yung mga Bible, excuse me, kindly open to Genesis chapter 37. O ang whole chapter ato ang tanaw ning taknaa. But before ta musugod atong iduko atong mga ulo, mga itag panalangin sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan, and we are just so thankful and grateful, Lord God, for the privilege ni mo gihatag kanamo na nakailami nimo. We thank you, Lord, sa pribilehiyo na nakaduol mi nimo, nakasimba mi. Nadili man unta gyud mi angayang makaduol tungod kay you are holy and you are a great God and we are sinners. But thank you, Lord, sa salvation among nadawat through the blood of Jesus Christ who died on the cross. Natungod ni ana, Lord, we could come boldly into your presence worshiping you of who you are in our lives. So salamat Ginoo, yan ang pribilehiyo. But above all, Lord, nagpasalamat mi tungod kay you continue to bless us through your word. Tuguti, Lord, na once again, kining mga pulong na mong isgutan, maghimo ni Ginoo og transformation sa mong kinabuhi. Makapautro ni kanamo and labaw sa tanan, Lord, that it will bring glory to your holy name. So we just love to commit this time into your hand and give back the glory back to you. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Praise God. So, sa ato ang part 2 sa series, A Life That Makes God Smile, allow me to ask, pasahon ako ning kining gisuat ni Mark Twain makaigsuonan. Ningon si Mark Twain, there are 2 days in a person's life, the day we are born and the day we discover why. 2 greatest days in a person's life. Ang adlaw na ikaw na tao, o ang adlaw na nakadiskubre ka nganong na tao ka. Well, sayon kayo ang paghatag og date sa ang usa, tungod kay kanang adlaw sa ato ang pagkatao, na magitay mga birthday. Amen? So ako, November 29, ang uban na to, October, Marso, unsa pa na, natay day, and every year, ato ning i-celebrate, kining ato ang mga birthday. And so, di ni makaigsuonan, sayon lang ni kaayo. And muni ang first na tong public appearance, nga nung naabot ta ni ining kalibutana. So, di ni tanak morning atong birthday, ni Bota, well, nataw ko ni ining kalibutana. Pero ang ikaduha, makahatag man siguro tag-date, pero ang uban dili. And I believe na morning usa kabutang na lisod tungod it's the moment na atong na-figure out nganong naamang ko ni ining kalibutana. Usa may, nganong naabot man ko ni ini. Usa may ako ang purpose. So morning panahon na makaigsuonan na nakadiskubre ka sa imuhang purpose ni ining kalibutana. And kung atong madiskubrihan na, well, usa na kanindot na butang sa itong kinabuhi. Amen? Because na matag-usa ka na ito na ang mangyutay purpose sa kalibutan. So muna na, the greatest days sa usa ka tao, duha ka buok ni, the day we were born and the day we discover why na ata ni ining kalibutan na. So ang permiro nag-explain na sa presence nganong na ata ni ining kalibutan na. Ang ikaduha, nag-explain na sa purpose. So, ang purpose nato nganong nataw ta ni ining kalibutana. And muna, nagusto kong muhatag ni ini na question. What were you born to do? Natao ka ning kalibutan na for what purpose? Nganong natao man ka sumay ipabuhat nimo? Nakainumdum ko usa ka police na naapil siya sa katong bombing sa Boston makaigsuonan unya siya moy usas nagukod sa gitawag nato atong nagbomba and then na corner siya dito nag-shoot out, napil siya kamatay. So namatay ang pulis, sadyang gilubong na. Ang testimony sa iyahang mama mauni, siya, he was born to be a policeman. So, nataw ko noon ni siya para mahimong usa ka pulis. Now, musa ng pangutana na gusto na kong ipangutana na to. What were you born to do? And siguro ang uban, ako Brad, nataw ko Brad to become a good wife. Ang man, nataw ko Brad para mahimong mama. O nataw ko ni kalibutan na para niining buhata. And so, daghan kahita ato ang mahisgutan, mahitungod ni ana. And muna makaigsuunan ang uban na to, maglisod og tubag niini. Because until now, wag yung takibaw sa purpose na to. And tinuod na makaigsuunan ang uban na to, matapos na lang atong kalibutan, nagsigipa tao pangita, unsa gyud kay to ka? Ano gyud kahang natawo ko ni ining kalibutan na? Unsa gyud kahay purpose nganong natawo ko ni ining kalibutan na? And so, akong nakit-an sad na mao ni problema sa mga katawhan, mo boil down ni ini na simple question, mo na kasagaran magsigitag ampo, Lord, what do you want me to do? Ginoo sa may gusto gyud nimo ipabuhat nimo nako. So mo na ato ang kanunang i-pray. Pero morning gusto na ko for atong series makaigsuunan. If you want God to smile on your life, then you need to be able to do what God want you to do. Gusto kang mo-smile ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kinahanglan makabuhat kag unsay gustong ipabuhat sa Ginoo nimo. And mauna makaigsuunan ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Unsa may nag-ingon ni ana? Ingon ang panultion, kapitulo 3, 5, nga to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Salig lang sa Ginoo, sa tanan ni mo, ang kanang mga tangbutang. Now, kibaw ba mo na naay I believe makaigsuonan. There are 7 foundational facts about God's guidance. Ako nagtuo ko ang Ginoo makagiya man gyud nato. Saan? Ako pakitoon ning 7 ka butang. Una, ang Ginoo makagiya ka nato, He can put you exactly where He wants you to be. Tanaw makaigsuon, ang Ginoo makabutang gyud nimo asa siya gustong ipabutang ka. Wala dita ka question makaigsunan, anong naaman ko aning nasod sa Pilipinas, oy? And I believe God, gibutang ka ni ana. Gibutang ang napamagi ko aning probinsyahan na tao, oy? Ano wa na malagi ko dito sa syudad? Na mabutang ka sa Ginoo, and He can do it makaigsunan. Gani, He can arrange all details years in advance. Pila pa katuig na nga giwa, pakakipagunsa, ang detalye ni ana, ang detalye, wa na gi-arrange na daan sa Ginoo. Iyan ang mahimo makaigsuunan. He can open doors that seem shut tight. Nagtuo ka na ang pultahan, sirado na, imposible na, but pwede nang ablihan sa Ginoo. Pwede yun na niyang mahimo. He can move any obstacle in your life. Tanang babag, nanay nakababag, pwede nang kwaon sa Ginoo. Mapwede yun na niyang mapalusot, makaigsuunan na iyang katuyuan. And He can take your choices and fit them into His plan that you end up at the right place at just the right time. Mahimot lang yung ganito. Sa eksaktong lugar, sa eksaktong panahon, pwede yun na niya. Ang imong mga choices, mo iangihin mo gamitin. And not only ni ana, He can even take your mistakes and bring good out of them. Bisan pa ang ato ang mga sayo. na din niya ipagawas ang mga maayo. And then, lastly, He can take tragedy and use it for your good and His glory. Makaya na sa Ginoo. Bisan ang mga trahedya na iyan ang magamit for His glory. Muna, Proverbs chapter 16, verse 9, nag-ingon, "In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps." So He can open doors that seems na hurag sirado, kayang ablihan sa Ginoo. And muna, makaigsoonan, ang crucial na pangutana na atong ipangutana, do you know why you were born? Naibaw ba ka nganong nataw ka? And so, muna'y nindot kaayo tungod kay kung kining pangutana atong ipangutana, well, ang uban nato makaigsoonan sayo sa ilang ka, sa early years, sa ilang life, nakaingon na sila, what? Kaibaw na ko sa purpose akong kinabuhi. Ang uban makaigsoonan na ang revelation sa calling sa Ginoo diha nila, ang purpose nila sa Ginoo, may bawaan nila late na silang kinabuhi. Nangatiguang na sila, ay mo, dani panawagan sa Ginoo nako. Ang uban sad, may bawaan ang ilang calling sa uban before pa ni ana. Dugay pa nga ni, wapas la kay bawa. Ang uban na kay bawa na mo na panawagan niya. Ang uban, na-reveal ang calling pinaagi sa mga sirkumstansya. Tungod sa mga nakalalaing mga sirkumstansya na nakit na niabot siyang kinabuhi, na reveal ang iyahang ang iyang purpose o calling sa Ginoo. And oftentimes ang mga purpose makigsuona nato before pa ni ana usay makit-an lang na siyang mga butanga. And muna na akong ninumone ang usas mga makit-an nato sa kinabuhi ni Joseph. Si Joseph makigsuonan anak ni Jacob, apo ni Isaac, ug apo sa tuhod ni Abraham. Magtan-aw ta niya, he has a purpose. Ug ang purpose sa kinabuhi ni Joseph, usa lang. He was born to save his family. Nataw si Joseph kay gusto sa Ginoo, maluwas niya ang iyahang pamilya. More yun na. Kasimple. And yet, si Joseph wa kakuha pa ni ana sa iyahang kinabuhi. Muna, napag-abot na to din sa ato ang pagatunan. Sa Genesis chapter 37. Last Sunday, ako nang gi-introduce ninyo. Nag-ingon din sa verse 1 nga to sa 2. Jacob lived in the land of his father. Father sojourning in the land of Canaan. These are the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. Now, duha kabutang atong makuha ni ining bersikulo. Si Joseph makaigsuonan ang iyang edad pila? 17 years old. Unsay iyang gitrabaho? He was working in the family business. Kay mo may trabaho sa papa, may trabaho siyang lolo, magbalantay og karniro. Si Joseph, ang iyang una-una, magbalantay siyang karniro. Nagtrabaho siya as shepherd. And si Joseph makaigsoonan, wa gyud kay baw sa iyahang ugma. He really don't know unsay mahitabo niya. Kung imo siyang pangutan-on, Joseph, do you know why you were born? Siguro, ni atong taknaa at 17, ang tubag ni Joseph, oh, gibaw ko. Unsa na mga tao man ka? Kay gusto sa Ginoo, mahimo kong magbalantay o karniro. So, mura gina iyang matubag. Ah, gusto sa Ginoo man ko na magbantay ko o karniro. And muna iyang ipresume na calling sa iyahang kinabuhi at 17. And mo man ikalaina na to. Sa mga batan-on batap, siguro pangutan-on ta, gibaw ba ka sa panawagas Ginoo? Ang imurang makita, siguro gusto siya mo trabaho ko. Siguro gusto siya mo niyang ipabuhat nako. Mura yun na ito ang matubag. Kaya wa man takibaw unsay ugma nato ni anang mga butanga. And ang atong makita, maura yun na, well, sa ako ang pangidaron ngaron, Nagtrabaho ko sa unsay negosyo sa kuang mga ginikanan. And mo na inindot kayo kung wa ka o nagduha-duha ka sa panawagan sa Ginoo. Stay in the family business. Trabaho lang unsay na ani-ana. O sa may imong nakatunan, ah, mo lang ala. As long as one, anyway, nindot man na kaayo. Ngano man, kay ang Ginoo makaigsuunan will direct your path. Nagingon ang panotion. Na yung mga tao, mga tana sila, Pastor, gusto kong makadiskubre ko sa kabubuton sa Ginoo. God's will. Asay mga God, ito ni Bawas, God's will, kanang mga itong kisa ikaparis itong kinabuhi. No, mamanda yun na. No, pakapi na lang na. Pero daghan kayong mo-discover. O sa may kabubuton sa Ginoo si mong kinawa? Discovering God's will. Na pa yung mga libro ni Ana. Na mga tana ko nyo, gusto ba mo makadiscover sa kabubuton sa Ginoo? Ha? Gusto mo makadiscover sa kabubuton sa Ginoo? Gusto ko eh. Yung mga tana ka, brad, saan man ako na madiscoverhan ako ang kabubuton sa Ginoo? Kibaw ka kung saan ni mo? Sa tinuod lang makaigsunan ang tubag. Wa ko kibaw. Di ni mo madiskubrihan ang kabubuton sa Ginoo. Wa ko kibaw. You can never and you don't discover, dili never, you don't discover God's will. God's will discover you. Dili ikaw mo makadiskubri sa kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y mo-discovery nimo. You cannot find God's will. It will find you. Muna'y tinuod igsoon. And muna'y imong makita dini, o muna'y imong makita, kanang pag-discovery sa kabubuton sa Ginoo, ang will sa Ginoo makaigsoonan, sama na siyag sunrise. Dili ni usa kabutang na orag, bang, pakito na yung ka. Morning kabubuton sa Ginoo ni mo, Brad. Naklaro na yun ni mo. Ah, mo na yun. Ang kabubuton sa Ginoo, hurag sunrise. Kamatikod mong sunrise, makaigsuunan. Naka-experience na ba mong sunrise? Ni mata mong sayo, perteng ni uba sa iyong nakita, ngit-ngit pa. Anong kanang padung nagsubang ang buwan, ang adlaw makaigsuunan, padung nagsubang, maghinahina yung nagkahayag. Na kay maklaros unahan la nanay mo makita ditong og nakas dagat dapit uy naman day baruto dito uy naman day isla dito hantud magsigig saka ang adlaw hantud maklaro na nimo hantud na kung musika na pag-ayo makita nimo klaro wala mo din na akong paingnan mo din na mga lugbutanga naklaro nimo tungod kay ni sanag na pag-ayo ang adlaw ang kabubuton sa Ginoo ingon ana hinay-hinay na. Di ka kamatikod na mauna dayon. Inahinay na na-discovery mo. Ani siguro. Until naka-realize ka, ah, maudi ay ni. Kay gitawag ko sa Ginoo for this purpose. Imo na nakita. Nga naman, kay gidanag na sa Ginoo. And I believe makaigsuunan that God has a blueprint sa ato ang kinabuhi. Katapot mo ng blueprint? Mauna'y mapa. Mauna'y design sa Ginoo. Kung magtukod kag balay, nagyon ay blueprint. Sundan, unsaon ang bahay. God has a blueprint kanato. Ako nagtuo ko ni Ana that there is a blueprint of life. Na ay blueprint ang ato ang kinabuhi. Muna pangutanong ko na, Brad, ikaw ba, na kay blueprint sa Ginoo? Naa. Kay baw ko ng Ginoo na plano sa ko ang kinabuhi na siya ay purpose. Iyan na nang lalatag. Iyan na nang na-drawing. Na na blueprint. O kana na blueprint makaigsuunan. Iyan nang na to na gibutang dito sa third floor. Third floor sa langit. O watak, ang problema kay di na to may baw agunsa ng klasihang design. Basta na ibaw kong na-design ng Ginoo sa kong kinabuhi. The only problem kay wako kaliunsa ng design na. Mintras na ako nining kalibutan na naghinay-hinay ko pag kinabuhi, believing that God has a blueprint sa ko ang kinabuhi. And muna makaigsuunan, nindot kay na to na muna yung sama nag-adlaw na nagsigmang na nahinay-nahinay, i-reveal na sa Ginoo little by little, bit by bit, iyan ang i-reveal ang blueprint na to. And muna nahitabo sa kinabuhi ni Joseph. Kung imong tan-aon makaigsuonan si Joseph, first, in chapter 37, he was the favorite son of Jacob. Primero paboritong anak. Wow, kanindot ni ana. Gitagaan siya gihimong manager sa iyahang mga kaigsuunan. And then imong makita pagkahuman ni ana, he was betrayed. Giluiban. And then he was sold into slavery. And then he was purchased by Potiphar. And then he rose in Potiphar's house. Then he was falsely accused by Potiphar's wife. Then he was thrown in prison. Then he met the baker and the butler in prison. Then the butler forgot him. Then he stood before Pharaoh. Then he became the prime minister of Egypt. Then he met his brothers. Then he gave his family a home in Egypt. Nakita niyo mga kaigsuunan? Ang blueprint si Joseph, kung ikaw may huwag mong tanaw ng ang life ni Joseph, hurag nagsakay ng roller coaster, nasa ibabaw, o butasad, bang, ilamba-lamba nito. Pwedeng wakakibaw kung sa'y trail sa kinabuhi. And mo ng life ni Joseph, mga kaigsuunan. And din ni mong makita ni Enapsia, knowing na ang purpose niyang kinabuhi is to preserve sa kinabuhi sa iyahang pamilya. Wow. Kanusa? Pero ups and down, ayang dito. And then nakarealize siya, mo din ni kinabuhi. Mo din ni purpose sa ako ang kinabuhi. And mo ni makaigsuunan, makaingon ka, kung atong i-inagbo si Joseph, makaingon ka, ah, grabe yan, no? Gigamit si Ginoo kining usa ka tao, naging lag Joseph. Kibaba mo, makaigsuunan, to become a Joseph, living in a family of Jacob, dili sa yun. Why? Dagang problema, problematic ang ilang pamilya. O sa in-English pang termino, dysfunctional ang ilang pamilya. Ngano'ng dysfunctional man? Can you imagine ang iyang papa na si Jacob na iupat ka-asawa? Gipuyo? Hindi mo nila Muslim. Pero upat ka-asawa? Sa upat ka-asawa, nakaproduce sila unsi ka mga anak, unsi ka anak, usa ka paboritong anak, o usa ka babaeng na anak. So, ugi mong tanawon, makaigsunan, sud sa upat ka-asawa, dusi ka buok, at rising anik ka mga bata ang ningawa sa ilahang sa ilang kinabuhi. And ang youngest makaigsuunan si Benjamin mauray full-blooded na igsuon ni Joseph, anak ni Rachel na mo'y pinangga. Kaya kung nahibaw mo sa istorya ni Jacob sad, makaingom sa kana mo nagdaghan niyang asawa tungod kay ang iyang pangasawon si Rachel ang gipapaasawa ang maguwang man. Unya sa diyang nagpuyo na sila, ang nagsigig panganak, ang maguwang man, si Rachel, wa may anak. So iyan isang gihatag ang iyang maid, gipaasawa sa niya, aron manganak. Niya nagsuya po na iyang asawa, gipaasawa pong ang maid ni Leah, aron manganak. Munang naidaghang anak mo, upat na himong upat na iyang asawa. And so, imagine na kuno na, na kay unsi kay igsuon, o sakabok igsuong babae, nag-upan mo ni anak, unya ang problema pa, ikaw may gihimong paborito sa imong amahan. Asamot. Purting dako agos problema, di ba? Purting yung labaras, imong amunauna. Siyempre, naalangan ni tayo duwa kamok igsoon, ang usa gipaboran sa imuhang ginikanan, gubot na mga ni ang pamilya. Unsa pagkahaning 12 kalalaki, usa mo'y paborito, unsa na ka ni kagubot mauning pamilya ha makaigsuunan. And muning mong makita ba ang background ni Joseph, dili kinahanglan na imo pagsubay na manindot, kibaw na ka, nakining mo ang pamilya ha, magkagubot yun. Padung yun dito sa pagkaguglihang. Pero in spite ni ana makaigsuunan, God uses Joseph. And muning gusto na kong i-encourage ninyo, your background is no impediment to your service for the Lord. Ug unsa may background si mong kinabuhi, o kung sa may imuhang kagikan si mong kinabuhi, o kung sa may imuhang gitawag ni mong imuhang na asakan nagdako, nga maayo magmadili, dili na mo'y butang makaigsuunan na makababag nimo, makahinder nimo na dili ka magamit sa Ginoo. Dili ka na. Walay butang makaigsuunan makababag nimo na dili ka magamit sa Ginoo. And si Joseph, magikan man siguro sa pamilya na atong tawagon family of out of bounds, nagkaguliyang na pamilya, but God uses Joseph mightily. Muna gingon, dili man siguro perfecto, dili man siguro gikan sa perfect family. And I believe makaigsuunan. By the way, nagtuo ko, there is no such thing as perfect family. Nabay makaingon eh, Brad, ako Brad, gikan ko sa perfectong pamilya, Brad, ko, namik akong papa, namik akong mama, akong mga iksuunan, pwede ming nindota. I believe walay perfecto na pamilya. Naagyo tayong mga flaws, naagyo tayong mga gitawag natog mga kaguliyang sa ato ang kinabuhi. Nga naman, o sa ang gudaw at pagka-perfecto nato, na ang Bible makaigsuunan, nagpamatuod man ni Ana, nakitang mga katawan na nakinabuhi nining kalibutan na, we are all sinners, and all sinners makaigsuunan are separated from God, dead to sin, spiritually blind, unable to help ourselves. Mabitang mukota sa John 3, makihisgot sa John 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And masugot kag sa di, magkalisod ang ato ang pagpamuyo. Because we are sinners. We fall short of the glory of God. Kibang mo na John 3:23? Romans, di ay. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay, ba mo unsa ng verse 22? 23 mo to siya. Kiba mo unsa verse 22? Ningon sa Apostle Paul, for there is no difference. Kay walay kalainan. Ambot ipasabot ni Apostle Paul, no difference between rich and poor, no difference between religious and pagan, no difference between Jew and Gentiles, no difference between young and old, no difference between a housewife and a harlot, no difference between a criminal or an altar boy, no difference between an American or a Negro, no difference makaigsuunan. We are all in the same boat, in a sinking boat. Parehas tang tanan. Naata padung nagsakay ta sa usa ka baroto na padong o kalunod. Kung walay buhaton ang Ginoo, kung wa siya'y himuon makaigsuonan, kitang tanan, impirno yung dagko. And muna nagun ng Bible, no difference. Way kalainan. Maasa man kag smadi, way kalainan, parehas sa tantanan in the eyes of God. And we are people, broken people, and ay bauta makaigsuunon. Ang uban nato, wa kay baw niya na, but mao nay kahimtang nato. And muna na, pag-abot nato sa story ni Joseph, makarelate ta ni ini. Morning istorya makaigsuunan, siguro, makaingka Brad, makarelate yung ko ni anak kay na ako naka-experience ko og broken home. Kining istorya para imuha yun eh. Kung moingon ka makayang, dili mi maka-unize ako ang mga igsuon. Kining istorya para imuha yun eh. Gagiabusahan ko. Kining istorya para imuha ni. Ako mga amigo ba, gibakakan ko para imuha ng istorya ha. Nakasuway kag priso para imuha ng istorya ha. And di ka kasabot sa imuhang mga para imuha ng istorya ha. Friends, kining istorya ha para imuha ni. This is a story ng pamilyang nagkaguliyang. Gani, munigingon ni Leo Tolstoy sa iyahang novel makaigsuunan, ngayon siya, happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. ang punto ni Leo Tolstoy mo ni malipayong pamilya parehas tanan. Ang dili mapalipayong pamilya ang naikaguliyang atong gi-express ang ato ang unhappiness sa nakalain-lain. Naimang luod, naimang betray, na ay makigubot sa kinabuhi ni Joseph. Ang ilang expression sa ilang unhappy family mao ang ilang gipakita kung giunsa nila pag-betray si Joseph. Muna'y pamaagi. And so, ni ana makaigsuonan, gusto na kong makita nato nining kabuntagon, giunsa man sa Ginoo na naabot si Joseph dito sa Egypt. Sa unsa man pamaagihan, naabot siya sa Egypt. So, chapter 37, nagisgot ni ini. Og mauning atong makitaan, makaigsuonan, how God unfold sa iyahang gipangbuhat. Una, unang butang atong makita, makahuna-huna ta, usaong pamaagihan na si Joseph at 17 years old, maabot siya dito sa Egypt. Sa unsang pagya, 17 anyos, makaabot ka kag Ehipto? Di yung makaabot. Pero tanawa, unsa gibuhat ang Ginoo. First, he worked in the family business. Muna trabaho ni Joseph. Unsa may yang gitrabaho? Verse 2, nag-ingon makaigsuonan, he pastured the flock with his brothers. So, now, muna gusto na kung gusto makita ni mo. Si Joseph, wala man na siya may ingon, gusto ko muna akong planoon, kahangan, maniguro ko ni ini, arumabot kong Egypt, kaya naiplano ang Ginoo na ko. Wala. Si Joseph, sa iyang pagka, inosinti at the age of 17, wa siya kibaw, unsay plano sa Ginoo siyang kinabuhi. The only thing na iyahang gibuhat, he do the work na unsay angayan niyang buhaton. Ang iyang naibaw ang trabaho, magbantay og karniro. So sa iyang gibuhat, nagbantay siya karniro. So the same with us. Kibaw kag unsay plano sa Ginoo, wa o kibaw. Pero unsay gihatag karon, unsay naasi mong atubangan, unsay naa, kung gipa-eskwila ka, do the same thing. Do the best yung pag-eskwila. Kung nakas na mo pagtrabaho, pang-ambisyon ang usa, anang imong sitwasyon, buhata na. And bonay na itabo ni Joseph. Pero nahin lang butang atong makita sa verse 2. Kaya pag-abot sa verse 2, makaigsuonan, iyang gipang sumbong ang binuhatan sa iyang mga igsuon, ang mga anak ni Bilya o anak ni Jilpa, iyang gisumbong sa iyahang papa ang ilang nireport siya sa mga dili maon nilang mga binuhatan. In other words, si Joseph, he stood for different values. Ang iyang mga igsuon, na yung mga kwinanggol, kibaw si Jacob ni anak, na kining mga iyang ubang mga maguwang, kining mga igsuon niya, ang mga anak, na yung mga imoralidad na gipangbuhat, na yung mga dili maayong gipanghimo, na yung mga binuang na gipangbuhat. Si Joseph makaigsuonan, pag-abot niya dito, nakita niyang mga binuhatan siyang mga igsuong di mayo, wapo siya mo takom siyang baba. Report po siya siyang papa, pakibaw ka, si Kuan pa, umaunig gibuhat, si Kuan o grabe, kay hugaw kayo. So, ganun man, nakasulti man si Joseph ni Ana, kay wapo man siya mo apil. Wapo mo ka mga tikod makaigsuonan, tanawag ko niya, ganun man, wapo may mutugan, sa LTO o sa BIR na naay kurakot na binayranay. Ganun wa may mutog as BIR ng mga trabahante, bisa Christian nga ni. Ha? Ganun hilo man. Ano ka mang Christian sa BIR ba? Pero nabay ningon na, mga dautan na sila, na sabi no, ganun hilo man. Ha? Kaya apil mas bahin. Apil mas bahin, makaigsuunan. Oy, kada Sabado, kada birnis sa hapon, na anak kay sobre imong kaugalingon, piyait pa ka. O si Joseph, lahi mo niyang value. Siya kung value sa Ginoo. Pagkita niya siyang mga igsuon, muni binuhatan, sumbong. Turug mo po ito iyang linihukan, hitik, omra po ito siyang baba. Hilom lang ta, ano man, parihas na bitaw ta. Naasa tay kabuang ginagmay. Di ba? Manghilom lang po. Pero si Joseph ni Barog. Why? Ni sulti siya sa iyang mga igsuon because he has a different values. Ang iyang karakter lahi sa iyang mga igsuon na mubo og mga kalidad. Ikatulo makaigsuonan na imong makita. Sa batan-on pa siya, he was marked out as a special at an early age. Sa batan-on pa lang, nanay nakakita niya na there's something aning bataa. Muhinungdan na imong makita sa verse 3 na nahimo siyang pinangga ni Jacob. Gipasulob siya ni ining multicolored na coat. Now, daghan kayong mga translation sa multicolored coat. And pero kung imog yun yung sutaon, ang Hebrew word yung gigamit ani, coat was richly embroidered. Kanang giburdahan og mga nindot ba? Dagag kulor. Unya, kung naa kay sinina sama ni Ana, gipamatuod na nag-elevate ka as labaw sa tanan. Royalty ka. Kung long sleeve may gisgutan sa Bible, sa tua pa, gitagaan kag mas nindot na pabaho kaysa imong mga igsuon. Liborer lang to sila. Ikaw manager. Muna na ang mga igsuon sa, imaode ay na. Pero ang iyang papa nakakita na, ang ayan ni si Joseph, tagaan-aning, ano man, mo report God sa mga sayot, igod mo tago. Sa tua pa, masaliga na siya. Makita sa iyang papa na, ang ayan ni siyang imuon ni ini. Pero mo itong mga butanga hinuon na nakapatiking kings mga mata siyang igsuon. Nakapalagot o samot siyang igsuon. Sa early age pa lang, naana siya'y ingon-ani. And then, he had two strange dreams. Sa verse 5 o 11. 5 to 8, ang primero niyang damgo makaigsuonan, imong mabasahan, nagdamgo siya sa mga ilahang nakuha na nagbandol na ilang gipang harvest na wheat. Unya, ang unsi ka mga wheat, nang duko ngadto sa iyaha. So iyang gisulti siya mga kibaw mo, nakoy damgo. Ang akong damgo nang inyuhang mga gipang bugkos na mga wheat na inyong giano nang duko. So syempre di naman allow, di naman na kinahanglan pag i-interpret. Klaro naman kay interpretation niya na nambut pa sa buhat ni Joseph, aw kamuntanan maandar mong duko gyud mo nako. And then, pag-abot sa verse 6, ngatos 11, nanapos sila yung damgo. Ang yung damgo mauni, na ang bituon, ang adlaw, o ang buwan, ni yukbo sa bituon, na mausiya. So, iyasang yung papa, ni tangkang dunggan. Girebuke siya si papa, tsao sabot pa sabot ni mo, na kaming tanan, maander ni mo. So, girebuke siya. Pero bisan pa ni anak, ato na yung damguha makaigsuunan, ipakita ng daan that God has a plan for Joseph. And then, makita ni mo din eh, ang iyang mga igsuon, muna hinungdan na nangasuko pag-ayo kaniya. Tanawa God, naunsa ilang pagkasuko. Verse 4, his brothers hated him. Verse 5, they hated him even more. Nilabaw pa noon. Verse 8, they hated him even more. And then verse 11, his brothers were jealous of him. So, unsa rin hinungdan silang kasuko? Tungod kay naselos sila ni Joseph. And no wonder makaigsuunan na di gud sila kasulting maayong butang. Wagis lang gisulting maayo ni Joseph. Ang tanan nilang gisulti, maugayod ang daotan para ni Joseph. Og maungani, nakahuna-huna sila og daotan sa pagpatay kang Joseph. And unsay reason ni ini? Envy. Jealousy. And muna makaigsuunan ang ayansa nato ning mabantayan, tanawag uning imong makita na nahitabo din nila ni Joseph. Ang kundi ka ka-recognize sa calling sa Ginoo sa usa ka tawo. Now, let's be honest aning butanga. Dili man yun equal ang tanan. Di ba? Di man yun equal. Musugot mong sa dili, mas gwapo ko kay ninyo. O, mas suko day mo. Sa inyo, kung pati yun garon. Mas ilos man mo. Mas di man yun na, kasi dinood lang ba? Di man tanan parehag naong nako. Magiro asa di naman. Lagi diferensya. Dili tanan parehas o abilidad. Nay maayo, lagi pulpol. Mulingi kasi mo ang tupad, makaingong yung ka, may sanis siya na, kay masura o nindot isya buhok kay nako, kay ako agamay na malay nabilin, niya daghan pa mang yun. Ang uban, magtanaw, makaigsuunan, di makita, ano man isya, natanawa na, napu, nakabuhok anak, 60 malang gihapon.
ako diri usa palay anak, huron, di naman masuod nga akong mga kasunis, porti namang dagko, bilbil pa imo tagutlo naman. Anan, tungod ni ana makaigsuunan, di mang yun unfair, mangita unfair mang yun yung mga butanga. Ang pangutana na ko, di takabantay anang butanga. Unsan bay mo abot na to? Diba, masina ta? Siya na siya, uy, wala, ninduto niya, uy, nasa niyot sa kinan. Ako diri, kagang-kagang. Maindi ka. Yung sa may huna-huna din mo. Ah, ambot din ka na niya kuha, ano? Ah, so good eh, ana. Giyon sa kanayang, nung ano na kayong ana na siya? Masuya ta. Ni asinso siya sa trabaho, ikaw ka mo asinso. Yung ang imong huna-huna. Sip-sip siguro na siya. Wah, mo na yung masusi mong utok. Gano'n man, kini-envy man ka. Huwag mo muna may tabo na to. Sa tinuod lang makaigsuunan, mo muna problema. Mo ni problema sa mga kaigsuunan kayo ni Joseph. Wasla ka kuha na special purpose ang Ginoo sa kan Joseph. Lahi yun si Joseph. Pero tungod kay ang ilahang mentality, selfish kayo, ang ilang Ginoo na ilang kaugalingon, poros lang sa ilang kaugalingon, muna nag-build up ang envy, nag-build up ang jealousy, na diin, nakaptod kanila pag-create og heinous crime. Moto makaigsuuna na ilang giplanuhan na unsaon si Joseph, ilahang pagapatyon. Muna ang Hebrews chapter 12 verse 15 nag-ingon, the root of bitterness springs up and causes trouble. Muna nag-ingon siya din sa Proverbs 14:30, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Kung magsige nga ni tagka-envious mga tao, magsige nga ni tagpanaway ang mga tao-tano-tano, alam mo, may puno siya, nindot kayo na siya, magsigtan ako. Waka ka kita o giun sa pag-bless ka sa Ginoo. Kaya ang imong nakita ang blessing sa Ginoo ngatos ubang mga tao. Na sa tinuod makaigsuunan, kana sang tawhana na ibog sa nanimo. Kaya naasay blessing na animo, wapod siya ana. Mamunay tinuod ba? Maingon ko, agwapuhan Ramil, eh. Pero, maibog mo sa kus mga taong, di kay gwapo, pero ang mga lubot, nindot sa kayo, kaya ako sapiot mo lubot. Siya nindot, taglawas na niya, eh, ako rin sapiot mo lubot. Diba? Naatay kaibgan. Sa tinuod lang makaigsuunan, di yun na equal ni ini. Pero mauna, angayan na ni mong makatunan. Angayan na ni mong masabtan. Lahi-lahi ta, but God has a blueprint sa tong kinabuhi. Na kung di takabantay ni Ana, samas mga igsuon ni Joseph, ang resulta unsa? Jealousy, envy. Muna mga maibog na ka dito nila. Na manundog na kanila. Muna usahay, mamanay pamaagi sa mga commercial makaigsuunan. Paibgon na yun ta. Oh, kita mo ani, muna yung gibuhat, muna may ani na siya, sundog na yung ka. Ano man, ibog-ibogon na kaita. Naunta na ang may nindot na ihatag ang Ginoo. And so, ang sad word ni ini ka ng envy makakause nag trouble makaigsuunan, it will destroy a family. And even destroy a church. Mag-ibog-ibog ta. And so, morning na itabo. And then, ang ikaunom na butang na itabo din ni, his brothers betrayed him. Tungod sa ilang envy, tungod sa ilang jealousy, wagis na kapagong, o sa ilang gibuhat, ilang gibetray si Joseph. Naunaw sa may naitabo din ni, verse 18. Ang naitabo mao ni, ang mga igsuon ni Joseph, nagdaas ilang mga karniro, dito nila gibutang sa Shikim. Napamina mo ng word Shikim. Kanang Shikim makaigsuonan, kung nakabaw mo sa istorya ni Jacob, kanang mga kaliwat ni Shikim, muna'y lugar na nag-rape sa ilahang igsuon na si Dina. Tungod kay gi-rape si Dina, kining mga igsuon ni Joseph, giatake nilang usa ka syudad sa Shikim. Na ilang gihangyo pagpatuli mong tanan. So siyempre, pagkatulo ka adlaw ng hubag, so di kalihok ang mga laki, giatake o gipamatay nila. O niya karon na nasolba na itong problema ha, pila na katuig na ngagi, nagmantay slag ka niro dito sa Shikim. Sa tuwa pa, sa teritoryo sa ilang mga kaaway. Moto pa kay bawo ni Jacob na dito sa Shikim ang iyang mga igsoon, mutong iyang gisugo si Joseph. Isa Joseph, adto ang imong mga igsoon. Tanawa, kumusta ha og naunsa na sila? And siguro, nahikalibog si Joseph, tingalig, nanasay binuang imuon ang mga tawana. So, iyang ipaadto si Joseph. Pagadto ni Joseph makaigsoonan, nang hawa na sa Shikim. Nakamatikod siguro bimaing lugar ha, na malhin sila sa Dutan. Moto na, dito sa Dutan, giapas ni Joseph giapon, kaya giing naman, imong mga igsoon to na sa Dutan. So, iyang giapas sa Dutan. Sa diyang paingunan siya, layo pa lang, nakitaan na nila, nagsidak-sidlak ng iyang multicolored na coat, ang mga taong nanga-envy, siya'y di anasad ning dreamer ay angay ato ning patyon. Imagine na, igsoon yung makigsoonan, magplanong patyon ka. Sa klasihan na yun ang pamilya ha? Ila ko nung patyon si Joseph. May nga ni kay naa si Reuben ang kamagwangan. Ingon si Reuben, ayaw lang. Kadugo, biyan na nato. Ato lang ng ihuog na stabay. So, ilang gi paanto siya, gihuog stabay na uga, way tubig. Gipriso dito stabay. Dato, kining disiti, ano, unsik igso, oh, napuok igso, ni mo may naglabay mo kay Benjamin, o pamananin matao siguro. No, yeah, si Benjamin, o natawa man, to apa sa lugar sa ila. Gilabay dito makaigsoonan, si Joseph. So paglabay dito sa atabay, sige to, singit si Joseph, tamangin ko yun, magkausa ko ninyo din eh. No, tanawa makaigsoonan, o kung sa kasalbahis ng mga tawhana. Katong plano ni Benjamin, ay siya ayaw lang napatya, ato lang ng ilabay-stabay, kay naman siya'y plano. Ikagabi, iyang luwason si Joseph. Kamagwangan man siya. Orang nag-guilty siya pag-ayo ba? Ikay siya sa labahis, iyang luwason. Iyang kwaon dito, gawson. Muto iyang plano. Pero tanawa, imo makita verse 25. Sa dihang naa si Joseph sa tabay, nagsigig-sagit si Joseph, tabangi ko, pag-ausa ko ninyo, kiba mo sa gibuhat siyang mga igsoon? Nagsigig kaon. Si Joseph, sigig syagit dito. Sila rin, sigig kaon, inom-inom, sigig istorya, sigig binuo. Tanawa kung sa kakalos ang ilang kasing-kasing tungod sa envy. Di mga di ilang igsoon, ha? Nagsigig syagit. Mapakuha dito stabay kay ilang gihug dito. Na sila diri kaako o kaon. Kaako na sila, kaon-kaon diri ila. Makita ni mo kung saan klasihan ng mga tawhana o kasing-kasing. Nining panahon na wakman niya si Reuben, wakman ni Ana na Pita. O tungod kay wakman si Reuben, ang sunod na inkuman, si Judah. Kima mo si planon Judah siya? Siya, di lang na ito ni Patyon. Ay, kaingon rin ba ito? Reuben, ayaw lang. Ato lang na ibaligya. Makakwarta pataan eh. O bright po siya. Ibaligya lang ko nun les Joseph, kay makakwarta sila. Ni Agi ang mga Ishmaelite, mga traders, ilang gipahunong, o ilang gikuha si Joseph dito sa tabay, o ilang gibaligya makaigsuunan, o 20 pieces of silver. Now, siguro mo 20 pieces, manghod lang kang Kristo. Pila man tos Kristo nga ni? 30 pieces of silver. Gibaligya si Joseph nila sa mga Ishmaelite for 20 pieces of silver. Ang ila na lang problema mauni. Unsaon man nato ni pag-explicar sa ilahang papa? Unsaon man nato ni pag-explicar ni papa? So ang ilahang evil na pangunona, gihukasan si Joseph sa kot, gigisi-gisi, gikunos-kunos, gipagasan og dugo. Yan ang uli sila ningon, papa, tanawa kuno pa kung sa imo baning anak. Amo mo ning nakitaan sa agianan na gikunot-kunot na manis ihas na mananap. Ingubod na papa, mo gini akong gihimo na nakuot para Joseph. Na mapawa na, papatay na pa. Imagine na lang kung na imo papa, maunsa ka si Joseph, ano, okay, patay na ko na yung anak. Niya, pinangga pa ni mong anak. Ang kagulana ni Joseph, ni Jacob, dili ni Joseph, ni Jacob makaigsuunan, grabe. Kay patay na ko nung iyang anak na si Joseph. Muna'y kabuang nagibuhat sa iyahang mga igsoon.
And then mo nang ikapito, naabot si Joseph as slave in Egypt. Naabot siya dito unsa ka slave. Og dito makigsuunan verse makita nimo, they took Joseph to Egypt. Mo na gingon sa verse 28. Kay ba mo? Basahan niyo pagbalik. Chapter 37. Di mo kakita na naigi-mention angan sa Ginoo. There is no name of God mentioned. Ang pangutana, nagpasabot ba na nagipasagdan sa Ginoo si Joseph aron binuangan siyang mga igsoon? Wala. Wa na magpasabot makaigsuunan. Usa ka istorya na labihang batia. And yet, hinumdumini, dili wa na magpasabot, nagipasagdan si Joseph sa Ginoo. Ang tinuod hinoon, gibutang sa Ginoo si Joseph sa lugar diin gusto niyang maabot si Joseph. It was God who put Joseph ni anang mga lugara. Muna katong pag-adto ni Joseph sa field sa iyang mga igsoon, it was ordained by God. Ang reporting, it was ordained by God. Ang mga damgo ni Joseph sa Ginoo to, pag-abot niya sa Egypt, exactly in Egypt. In other words, og sa pinusilan pa, perfect. Shot yun sa lungag ang plano sa Ginoo kang Joseph. Ganun ako maning ipaabot. Because I believe ang Ginoo na iplano sa itong kinabuhi. And kung na iplano ang Ginoo sa itong kinabuhi, bisan unsa pa ng sirkumstansyang naabot sa itong kinabuhi, wa na magpasabot na nasipyat ang Ginoo. We are in the perfect plan of God. Muna ang ayan yun na ito ng pasalamatan ng Ginoo. Muna para na ako kining istorya ni Joseph makaigsuunan, muni istorya na ganahan yun ko kayo. Kibaw mo nga no? Kiwa ko kibawon sa'y ugma sa'ng kinabuhi. Wa ko kibawon sa'y blueprint sa Ginoo. And yet, I know I have a plan in God. O kanang plano sa Ginoo, set na siyang kamot. It is in the right place. Muna si Joseph, naabot siya sa Egypt. Nalay duha ka leksyon, gusto na kong ipamatuod. Even the worst of man may very well be the avenue used to bring us to the best of God. Bisan pa ang pinaka bati, pinaka salbahis na binuhatan sa tao, nagibuhat, matungod kanimo. Gamit nun gihapon na, magamit na sa Ginoo aron maabot nimo ang pinaka the best na iyaha sa Ginoo para nimo. Muna makaigsuunan na yung mga butang, paitaan ni oy, barbaric man ni kaayo ang naitabo ni Joseph, gibaligya sa mga Ishmaelite, giadto dito sa mga igsuon. Yes. And yet, tanawa makaigsuunan. Kisa'y nagbaligya niya? Si Judah. Kibaw mo kisa ni si Judah? Mauni ang bloodline ni Jesus Christ. Without Judah, there will be no Messiah. Kaya kung magibaw ka, usano pa kay bawo na si Jesus Christ tinuod na Messiah? He came from the tribe of David, the tribe of Judah. Kahangan anak siya ni David o sa tribu ni Judah, si Jesus Christ. Kisa'y nagbaligya? Si Judah. Ang plano ni Judah na sinalbahis, it was a purpose gigamit sa Ginoo aron pag-save siyang kaugalingon. Na diin ang plano sa Ginoo ni Judah matuman. Now, ayaw ko niyong sabtang sayup. Ayaw ko i-misunderstood ninyo. I believe na ang gibuhat sa mga igsoon ni Joseph sayup. O mubayad sila sa kasaypanan. And I believe na nibayad sila ni Ana. Kay tanang sayup makaigsoonan pagabayran. Ang kung naa kay gibuhat na daotan,
magbasol ka, magbayad ka pagkadautan. Pero ang punto na ko mauni, mubayad makas pagkadautan, and yet the plan of God will proceed as planned. Sigo lang gihapon. Og iyang ipakita ang iyang kaluoy, ang grasya. And muna'y grasya sa Ginoo makaigsuonan. Giunsa nas Ginoo, I don't know. Pero muna'y gingon sa Bible, in all things, God is working for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Morgin na ako ang naibawan. And muna'y lesson ang ayan na to. Wala mapildi ang Ginoo. Iksoon, sa tinuod lang. Di ba? Sakit kayo, mubati kag kapungot, mubati kag sabi na mubiyahe ka karoon pa doon dito sa syudad, matrapik ka pagayo, saputon ka. Siya, kining mga paganong dagko, mapatunga-tunganik si mag-Diyos-Diyos, masuko ka. Di ba? Tanawa, grabe na kadautan, muna nagdag-pordoy sa Pilipinas. Mahal, bagot-bot, patas tanang bagot-bot. Iksoon, ayaw yung bagot-bot, ana. Tanawa na sila, ma-challenge ka. Nagpamatuod, nagkadaghan, in other words, dako pang trabahoon ang ayong ipatrabaho sa Ginoo na to. Kana sila, kanang ilang gibuhat na celebration, muunta na mag-encourage na to share more the Word of God. Makaingunta ka, dako pa na isang buhaton, kailangan pa kayong tao, wala kadawat sa Ginoo. Inayunta magsigitag bagot-got, inayunta magsigitag kasuko, inayunta manira ta dito nila, we need to share the gospel. Magamit na sa Ginoo. Gamito na sa Ginoo as instrument aron makakita ta na kining mga tawhana nang inahanglan sila sa Ginoo. Ayaw tanawa sa laing panahon. Muna problema na to. Ang atong gitanong, ang kapait na paitas kinabuhin ako. Uy, batiag yun ani. Ayaw na tanawa. Tanawa. Unsay gihatag na leksyon sa Ginoo ni mo. Ungiun sa kapagpatubo sa Ginoo. Ang ayan ka magpasalamat, ana. Kanang nahitabo si mong sirkumstansya, ang ayan ka magpasalamat sa Ginoo. Why? Because God is working. Kining pangitabo, God is working. And muna makigsuunan, bisan unsa pa ng butanga, we have a God who is in control. Wa malisang ang Diyos na to. Wa siya mayingon, pildita na nila. Diyoy, nagkatawa ang Ginoo. Siya muna mga butanga, nakapa-encourage na. Di ba? Dahil mga balita, mahadlok tas ISIS, mahadlok na, parang ako di ka ngayon mahadlok ano eh. Ang ayan tang madasig anak nila. Magtanaw ta, ingana sila. Kita mo'y nainas kamaturan, ingana sa tatak kagrasig. Kita unta mo'y ma-inspire na magbuhat sa pinakanindot because we have our God. Ay kaduhang butang, ang difference maka, the difference between a person who walks with God and a person who does not. Mag-ato ikumparar ang mga tao, si Joseph o ang iyang mga igsuon. I believe ang Ginoo na may plano siya mga igsuon, di ba? Pero tanawa si Joseph, ngayong panahon na ang mga igsuon ni Joseph, huwag man ni maglakaw sa Ginoo. At this time, ang naglakaw sa Ginoo si Joseph. At ang paglakaw ni Joseph, makaigsuon na, he was walking, dili superficial yung paglakaw, naglakaw siya uban sa Ginoo. And bisan unsa pang sirkumstansyang niabot siyang kinabuhi, because he was walking with God, iyang gidawat ang tanang sirkumstansya. Wa nga ni good siya, you can never read na si Joseph nagbasol siyang mga igsuon. Kamu, mga salbahis, mungod mo, mauna na yung ane, wag yun. Wa kakakita ni Joseph, bisan pag dito sa nahimong slave ni Potiphar, siya, kaniad to manager man unta ko, na ako ginay robe dito. Wa kakita ni ana. Why? Iyang gidawat tanang sirkumstansya. Because he was walking with God. Ang iyang mga igsuon, wa man maglakaw sa Ginoo. Ang ilang gitanaw, unsa man, ang mga butang sa kalibutan, ang ilang gitanaw, makaigsuonan, ang mga butang na naaran ini muna na ang ilang kasing nakalos. Nakalos sa envy, nakalos sa kasuko, and laktot pa kasulti, naglakaw silang way kalipay. Why? Kinasilan silang tanaw, kuloy, mianib, kinitawanan mo, nagdag, buisit, tanang butang, yan lang pasangin lang. Kinimanggod, morning kasi, tanang, naabot na sa kumstansa, ilahang gibasol. Mauna na, nag-uol sila. Wa sila kalipay. Kung si Joseph na naglakaw sa Ginoo. Bisag ilang gibutangan sa tanang dimalas, laktod pagkasulti sa kalibutan nun. And yet, si Joseph makaigsunan was walking with God. And muna'y pangutana na angay na itong ipangutana. Asa may atong gilakaw ni ini? Are we walking with the Lord? Or are we walking sama sa mga igsuon ni Joseph? Igsuon, ang Ginoo makasmile ka na to if we walk with God. And we have to trust Him. Magdipuna mo yung dili mo result of envy, dili mo result of resentment, magstorya ta na makalakaw ta. And bisan unsa pa'y itambog nga rin ka na to, makahimo ta. And muna yung makaigsuonan ang punto na gusto na kong ipaabot. Because, why usa ka na to nakakita sa big picture sa tong kinabuhi? Why usa ka na to nasayod, unsay yung naadaan ng luyo? But one thing we know, we have a God who holds our purpose, our plan sa kinabuhi. O kanang ginuuna na kupot ni Ana makaigsuunan, muna gingon, what a special knowledge ni Ana. Na yung mga bating mo abot, na yung dili mayong mo abot, pero bisag unsa pa nang mo abot, if we walk with God, makasmile ang Ginoo na to. Nakinumdum ko ni Rick Warren. Si Rick Warren, makaigsuunan, kung nakabalita mo, naghikog ang iyang anak. Iwas sa pastor, naghikog iyang anak. Anato'y di pa rin siya sa utok gamay, na depression, naghikog. Kung ikaw ginikanan, pastor, pagyud ka, di ka ka ma-depress? Na-depress siya pagayo, na-discourage siya. May bakasyon siya sa iyahang pulpit, o pila ka buwan. So depressed, makaigsuunan, na nag-seek siya sa Ginoo. And one time, nakatanibalik na siya sa iyang pulpit, gi-interview siya sa radio station, mahitungod sa mga sitwasyon. And inod kay Yan Tubag, giunsa niya pag-coop up ang problema. Muna Yan Tubag, interview makaigsunan siya, when you go through a difficult time, you automatically start to try and find an answer. But explanations never comfort. You don't need explanation. You need the presence of God. Di ba na tinood? Na yung circumstance siyang mabot ang kinabuhi, ngutan na nito, anong nabot mo ni? Anong nitabo mo ni nako? Ganahan kita na yung explicar na to. Nagahan po ng mga tao, kugihan saan, mo explicar saan, maumang gunin nitabo, mauna siya, mauna, ingani na. Huwag ka ng ilang explanation, di nakakomfort ni mo. Di na makatangtang sa imo, di na maka-encourage ni mo. The only time na ma-encourage ka is the presence of God. And muna makaigsuunan si Joseph siguro dito sa tabay, maglibog. Nabaligya, naglibog. But he was walking with God. He has the presence of God. And muna nagka-comfort kanya. Muna si Rick Warren makaigsuunan siya after siya sa interview. Diba mo sa iyang gikanta na kanta? Blessed be your name. You give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Makakanta lang ka ni Ana, if you have a big God. Amen? Kung hanggang ni kayo kong Ginoo, di ginamadaig sa on. But since we have the God of Joseph, we can sing, blessed be your name, Lord. You give and take away. Muna ihatag sa Ginoo. Amen? At ayod ko itong mga ulo. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. You are truly an awesome and a great God. Salamat, Lord. Salamat sa imong grasya kaluoy. Salamat, Lord, sa imuhang mensahe na gipaabot ka na mo. Tuguti, Lord God, na mo encourage niya ka na mo to walk with you. And when we walk with you, Lord, we will know our purpose. And when we do your will, you will have a smile on us. Muni among pangandoy, Lord, makasmile on ta ka na mo. Salamat, Ginoo, that we know we have a big God. Salamat kayo. And we just love to return the glory and the praises back to you.
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God.